رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
Meu Senhor, o Senhor me concedeu a soberania e me ensinou a interpretação dos sonhos. Criador dos céus e da terra, o Senhor é meu protetor nesta vida e na próxima. Faça-me morrer como um muçulmano e me reúna junto aos virtuosos.